Tänään merkillisenä aamuna minulla on vieraanani Helsingin Sanomien Moskovan kirjeenvaihtaja, toimittaja Pekka Hakala. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitoksia.
Tiedätkö Pekka, miksi tällä viikolla sataa tavallista enemmän?
Eihän tuo mikään naisten viikko.
On akkain viikko, naisten viikko, ämmäviikko, akkain atima eli vierailuviikko. Ja Lönnroth sanoi tätä kirppuviikoksi, kun kuulemma on kirppujakin tavallista enemmän.
Niin, ne ei ole kirppuja ja leppäkerttuja.
Niitä, kaikenlaisia. Mutta tänään on siis Leena, Leeni, Lenita ja Mataleena. Nimipäiväsankareita. Tällä viikolla on aina vain naisten nimiä, naisten viikko. Et ole ilmeisesti erityisemmin juhlinut tätä akkaiviikkoa.
No tavallaan huomenna tulee juhlittua, kun vanhempi tytär menee naimisiin, niin ehkä no niin, se sopii teemaan.
Se on kyllä hyvin valittu päivä. Tämä meidän aiheemme ei ole kuitenkaan kovin hempeä, eikä naisellinen. Me puhumme Venäjästä.
Sehän on feminiini.
Niin on feminiini.
Ja oikeastaan matriarkaatti.
No niin, sanonpas huonosti nyt, tai epätarkasti. Me puhumme siis Venäjästä, ja sinä olet tullut viime aikoina tunnetuksi. Muutenkin olet tunnettu mies monella tavalla, mutta tullut tunnetuksi siitä, että ajoit Ladalla Viipurista Vladivostokiin ja 10450 kilometriä.
Olisi vähän näittekään, mutta 11 500. Sanotaan siitä, kun lähdin Viipurista siihen, kun möin Vladivostokissa auton pois.
Se oli kuukauden rupeama suunnilleen.
Aika lailla, päivän taas minä yli.
Ja sinä pääsit tutkimaan Venäjää hieman monenlaisesta näkökulmasta, erilaisista näkökulmista. Että voisiko sanoa, että sinä olet Venäjän anatomian tuntija, Venäjäpatologi?
Joo, ehkä tämä nyt, tietysti työnantajalle piti jotenkin perustella näin pöhlö. Juttuajatus, niin siinä piti tietysti sanoa, että haluan nähdä Venäjästä jotain muuta kuin aikaisemmin on nähty, mutta se nyt on vähän kyseenalaista. Että
no, minusta taas tuntuu siltä, että sinun kauttasi on tullut Venäjästä sellaista tietoa, mitä suomalaiset eivät tavallisesti tule huomanneeksi tai ajatelleeksi. Ja jos kirjasi, vuonna 2008 kirjoitit Suuri ja sekava Venäjä-kirjan, sekin avaa jo Venäjästä sellaisia puolia, jotka eivät ole ihan joka miehellä tiedossa. Minkälainen sinun mielestäsi, Pekka, on tavallisen suomalaisen kuva Venäjästä, joka ei ole nyt pahemmin matkustellut eikä tutkinut asioita?
Se on vaikea sanoa. Tosiasia on, että jotenkin Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen niin yhä edelleen niin kuin on valtava määrä suomalaisia, jotka sanoo, että he ei voi käyneet siellä ollenkaan. Että niin. Tavallaan nyt tämän viimeisen poliittisen kriisin aikana mielenkiinto on lisääntynyt aivan valtavasti. Se huomaa niin kuin kaikesta, että jatkuvasti Venäjä-aiheiset jutut on luettu ja palautetta tulee. Että kyllä sinne tavallaan, niin kuin, ehkä siinä on käynyt niin, että väki on huomannut, että tässä nyt on jäänyt vähäksi aikaa niin kuin naapurin asiat seuraamatta ja ne 1-2 yllättää ja rupeaa sitten kauheasti kiinnostamaan.
Eli uteliaisuus Venäjän kohtaan on lisääntynyt viime aikoina.
Nimenomaan. Ja sit venäläisethän usein syyttelee niin sanottua länttä russofobiasta, mutta mä luulen, että Suomessa kuitenkin, jos katsotaan, että meillä olisi niin kuin Venäjä-faneja ja russofoobikkoja, niin kyllä niitä faneja taitaa olla enemmän. Että semmoinen niin kuin Venäjän romantisointi on yksi mun mielestä suomalaisuuden niin puoli.
Ja kyllähän siis venäläinen kirjallisuus ja monenlainen kulttuuri ja taide, joka siellä kukoistaa, niin on meitä ruokkivaa monella tavalla.
Muistan jo Neuvostoliiton aikana, että kun vuorineuvokset päihtyivät, niin he rupesivat laulamaan venäläisiä romansseja, niin että jotain omitustahan siinä on.
Sinä olet ollut kriisialueiden kävijä ja kommentoija, olet ollut Tsetseniassa, Afganistanissa, Somaliassa, Libyassa, Kosovossa ja eri puolilla. Miltä se Venäjä näyttää nyt, kun olet niin monelta eri kannalta Suomea tarkastellut tai meidän tilannettamme?
Niin miltä Venäjä näyttää niin suhteessa
muihin näkökulmiin?
Mä sanoisin, että se on ehkä kuitenkin vahvempi ja normaalimpi valtio loppujen lopuksi kuin edes asiantuntijat, tai ehkä varsinkaan asiantuntijat, oikeastaan ennen tätä viimeistä Ukrainasta, Krimistä alkanutta kriisiä, niin ajattelikko, että silloin kun Venäjän talous alkoi romahtamaan tällä matelemaan jo 2 vuotta aikaisemmin, vuodesta 2012 lähtien, ja vielä silloin vaikka öljyhinta oli korkealla. Mutta että tietysti sen jälkeen, kun öljyhinta romahti, niin veikkaukset niin kuin siitä, että milloin Venäjä romahtaa taloudellisesti, niin oli kyllä aika sellaisia niin kuin puoli vuotta vuosityyppisiä.
Niin.
Eikä siellä mikään toistaiseksi ole romahtanut, että kotimarkkinat on pystynyt pitämään kuitenkin niin kuin suurimman osan taloudellisesta toiminnasta käynnissä, vaikka nyt ei ehkä niin loistavasti meni.
Ei ole yhtä Venäjää eikä kahta Venäjää, vaan monta Venäjää. Mitä tämän huiman turneesi kautta, mitä uutta oivalsit Venäjästä?
No ehkä toi on yksi, että loppujen lopuksi olisihan se pitänyt, niin kuin, no, mutta se on asioita, jotka tavallaan niin kuin tietää, mutta ei sisäistä eikä tajua. Niin. Ehkä sillä tavalla, että on monipuolisuuden sisäistä, tietysti istuskelemalla kuukauden ladan ratissa. Mutta toinen on ehkä sitten myöskin se, että kuinka niin kuin syrjäinen tämä meidän tärkeänä pitämämme Venäjän pohjoinen ja läntinen syrjä on. Et venäläisessä ajattelussa se keskus on Moskova, mutta sanotaan Keski-Siperia, Länsi-Siperia, niin ne on tavallaan paljon tärkeämpiä kuin nämä meidän syrjäiset kolkkamme, jotka sitten on lähinnä jääneetkin tavallaan niin kuin rajaseuduksi.
Sieltä Siperiasta kommentoit muistaakseni, että oivalsit, että Suomi on todella syrjässä.
Niin, semmoinen olo siinä vähän tulee.
Että riippuu mistä päin katselee.
Aivan.
Että täältä katsottuna Vladivostok on aivan syrjässä ja päinvastoin.
Joo, Vladivostok on kaikkea muuta kuin syrjässä, koska se on keskeinen. No siellä on Nahotka. Neuvostoaikana Vladivostok oli suljettu sotilaskaupunki, mutta se on aika keskeinen. Siinä on Koreaan, Pohjois-Etelä-Koreaan, Pekingiin, siinä on Tokio, hyvin lyhyet matkat, ja se on niin kuin sillä tavalla kaupallisesti otollinen paikka, mutta se on myöskin todella hieno ja kaunis kaupunki.
Japanin meren lähellä.
Joo, siinä sylissä.
Niin. Tämä matka kesti siis kuukauden ja missä vaiheessa sitä ollaan puolivälissä suunnilleen, kun lähdetään Viipurista Vladivostokiin?
Olisiko Irkutsk vai ennen? Taitaa olla vähän lännempänä.
Niin, voi olla.
Krasnojarskin
ja Irkutskin välissä. Joo. Ehkä on puoliväli. Sanoit myöskin, että matkan aikana paljastui Neuvostoliiton painolastin määrä, että Neuvostoliiton painolasti lepää Venäjän yllä. Näin olen lukenut. En tiedä, kirjoitatko enää alle tätä lausetta?
Kyllä mä kirjoitan siis asia, johon on tietysti törmännyt niin kuin vuosien varrella jatkuvasti. Että tavallaan hyvin usein, kun katselee niin kuin konkreettisia niin kuin katujen nimiä, virastojen nimiä, sitä, miten ihmiset puhuu erilaisista hallintoelimistä, mitä ne ajattelee historiasta, niin kuin kaikki, ja mikä konkreettisesti näkee. Konkreettisesti näkee tietysti Leninin patsaat.
Niin, ei kylää ilman Leniniä.
Ei, mutta tavallaan niin kuin vaikka tämänkin on, niin kuin, tämä olisi pitänyt tietää ajamatta Venäjän läpi, mutta se niin kuin tajuaa sitten, että kun mä en nyt muista yhtään pikkukaupunkiakaan, jossa sitä Leninin patsasta ei olisi. Ja saattaa olla, että meillä syntyy tietysti Pietarin ja Moskovan perusteella vähän toinen kuva.
No miten tavalliset venäläiset, kokevatko he, että neuvostoajan muisto on jollakin lailla taakka vai kaivataanko sitä aikaa?
No sukupolvikysymys ennen kaikkea.
Niin.
Että hyvin pitkälle sellaiset ihmiset, jotka pärjäs suhteellisen hyvin neuvostoaikana ja on nyt kovasti eläkeiässä, niin kyllä he nostalgisoivat. Nostalgisoi voimakkaasti sitä neuvostoaikaa. Mitä sitten nuorempiin tulee, niin siinähän tietysti koululla on aikamoinen merkitys. Ja koulun opetusohjelmassa niin sitä kritiikkiä neuvostoajasta on niin kuin vähemmän kuin sen saavutusten kertomaan. Et kyllä jos koululaiselta kysyy, että kumpi oli pahempi, Hitler vai Stalin, niin kyllä se mä voin kuvitella yhtään venäläistä tai Venäjän kansalaista koululaista, joka vastaisi, että Stalin olisi ollut sinne päinkään niin paha.
Niin. Tämän aamun uutisissa USA:n presidenttiehdokas Trump republikaanien puoluekokouksessa laukoi taas rankkoja totuuksia. Ja jostakin luin, että Trumpin puheista vain 25% on totta. 75% keksittyä tai valhetta. Miten on kertomukset Venäjästä? Ovatko ne totta vai valhetta?
Muistan edeltäjäni kirjeenvaihtajana, Helsingin Sanomien kirjeenvaihtajana Moskovassa, Susanna Niinivaara, joka on nykyisin lähetystöhommissa tai konsulaatihommissa Pietarissa, niin jonkun aikaa raportoi Intiasta. Ja muistan, että mä Helsingin Sanomien ulkomaan toimituksessa tein sitten pitkästä aikaa isomman Intiaa koskevan jutun ja valittelin Susannalle, että kun en ollut silloin edes käynyt Intiassa, että enkä tiennyt asiasta mitään. Ja Susanna lohdutti, että ei se mitään, siellä on niin paljon ihmisiä, että vaikka sä kirjoitat kuinka väärin, niin 20 miljoonaa on kuitenkin sitä mieltä, että juuri noin asia on. Ja tavallaan se niin pätee kyllä Venäjäänkin, että vaikkei nyt asiat olisi kertomuksessa aivan kohdallaan, niin sieltä kyllä löytyy miljoonia, jotka on sitä mieltä, että olipa nasevasti oikein sanottu. Että
oli aika mielenkiintoista Suomen Kuvalehden pääkirjoituksessa Jarmo Raivio kirjoittaa, että Amerikan tilanne muistuttaa roskispaloa. Dumpster fire on siellä nyt vallalla ja Trumpin ja Clintonin vaalikampanja on niin likaista peliä, että sitä voi verrata roskikseen. Millä tavalla sinä kuvaisit venäläisen yhteiskunnan? Ollaanko siellä niin kuin, mikä siellä roihuaa?
Jaa, no mitä vaalikampanjoihin tulee, niin siellähän on nyt kehittynyt 90-luvun alusta lähtien tämmöinen niin kuin kompromaat-perinne, joka on nimenomaan tätä saastaa ja likaa, mitä vastustajista kerätään. Alun perin se ei ehkä ollut niinkään politiikoista, vaan liikemiehistä, jotka keräsivät toisistaan valtavia tiedostoja. Että aina voidaan, ja samalla nykyisin pätee politiikkaan, että erilaisilla tiedusteluelimillä, mutta myös yksityisillä tahoilla, niin on niin kuin valtavia tämmöisiä kompromaattiedostoja, joista he voi tarpeen tulleen sitten nykästä aina jonkun skandaalin esiin. Että siitä likasanko touhusta on tullut ihan niin kuin osa sitä järjestelmää.
Sinä toimittajana tunnet näitä tämmöisiä taustoja, mistä tempastaan aina dramaattiset levyt esille.
Nämä on äärimmäisen mielenkiintoista.
No niin. Olet päässyt niitä seuraamaan ja me kohta kuulemme niistä lisää. Me kuuntelemme nyt musiikkia. Minulla on vieraanani tänä aamuna todella kiinnostava ja rohkea persoona. Pekka Hakala, Helsingin Sanomien Moskovan kirjeenvaihtaja. Musiikin jälkeen jatkuu Pekan tie.